SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้ชาวออสเตรเลียก็มีความรู้เรื่องอาหารไทยที่ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหารไทยที่ร้านแล้วชาวออสเตรเลียจำนวนมากก็ยังสนใจในการทำอาหารไทยรับประทานที่บ้านกันมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสอาหารไทยประยุกต์ในออสเตรเลียด้วยคุณปาริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยจะมาพูดคุยกับคุณสุเจตแสนคำเจ้าของร้านอาหารไทย Spice I Am ในนครซิดนีย์ว่ากระแสความนิยมของอาหารไทยประยุกต์ในออสเตรเลียที่เปลี่ยนไปนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อกิจการธุรกิจร้านอาหารไทยและร้านอาหารไทยต่างๆจะต้องมีการปรับตัวกับกระแสนี้อย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสุเจต
สวัสดีครับผม
คุณสุเจตเปิดร้านอาหารไทยที่ซิดนีย์มากี่ปีแล้วคะ
10ปีเมษายนเนี้ยครับ10ปีพอดี
ค่ะสมัยนี้นะคะผู้บริโภคชาวออสเตรเลียก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากทีเดียวนะคะคุณสุเจตพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนผู้บริโภคเป็นยังไงแล้วสมัยนี้เป็นยังไงบ้างคะ
จากประสบการณ์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะในซิดนีย์นะครับหรือที่ในทั่วๆไปของคนออสเตรเลียมีความรู้เรื่องอาหารไทยมากทีเดียวมากกว่าคนไทยในยุคปัจจุบันที่แบบว่าเด็กสมัยใหม่เกิดขึ้นมาก็เป็นอาหารแบบทั่วๆไปที่ไม่ได้ถึงรากเหง้ามากแต่คนออสเตรเลียเนี่ยจะเรียนรู้อาหารไทยในเชิงของอาหารที่เป็นแบบอาหารออริจินอลของคนไทยโบราณเยอะครับรสชาติที่ไม่หวานอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะแล้วร้านอาหารไทยอะค่ะสมัยนี้จะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะในเมื่อผู้บริโภคก็มีความรู้มากขึ้นแล้วบางคนก็อาจจะทำอาหารไทยทานเองที่บ้านด้วย
ใช่ในอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าส่วนมากคนออสเตรเลียในปัจจุบันเนี่ยจะมีความรู้เรื่องอาหารไทยมากขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำอาหารในที่บ้านมากขึ้นแล้วก็มีวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อาหารไทยจากประเทศไทยบ้างจากที่นี่บ้างจากสื่อต่างๆบ้างเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะได้จริงๆกับอาหารไทยมากแล้วร้านอาหารไทยเป็นผลพลอยได้ก็คือว่าเขาก็จะรู้ว่าร้านไหนที่เขาไปแล้วรสชาติใกล้เคียงกับที่เขาคิดว่าเป็นอาหารไทยที่ออริจินอลมากที่สุดเขาจะมีเฟเวอร์ของใครของมันประมาณเนี้ยครับ
ร้านอาหารไทยเนี่ยอย่างนี้ก็จะต้องมีความพยายามที่จะรักษารสชาติหรือว่าทำรสชาติให้มันเข้มข้นมีความเป็นไทยชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะ
ผมว่าในเชิงกลับกันถ้าเกิดเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามมากในปัจจุบันคือมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วคนไทยทำอาหารไทยด้วยรสชาติที่ปกติที่คนไทยทำทานอยู่แล้วคือมันจะใกล้ตัวเรามากขึ้นสมัยก่อนเราต้องคอยคิดว่าจะต้องใส่กะทิเยอะๆใส่น้ำตาลปี๊บให้ออกหวานออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละตอนนี้คือรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราไม่ต้องใช้ความพยายามมากเรามีความเป็นตัวของเราเองออกมามากที่สุดเขาก็จะ appreciate เรามากที่สุดคือเป็นมีความเป็นไทยที่แท้จริงมากที่สุดคือง่ายกว่าเราด้วยง่ายสำหรับเราแล้วเขาก็จะ enjoy มากกว่า
ค่ะอย่างเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าอาจจะต้องทำรสฝรั่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องใช่ไหมคะ
ไม่ต้องแล้ววันนี้ไม่ต้องแล้วใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้ว
ค่ะเดี๋ยวนี้นี่นะคะเวลาเราดูทีวีดูโทรทัศน์ก็จะมีรายการทำอาหารนะคะบางคนประกวดทำอาหารหรือว่าแข่งทำอาหารแล้วก็จะมีเขาทำอาหารไทยกันด้วยอะค่ะอย่างที่เห็นล่าสุดเนี่ยลักษณะไทยประยุกต์อย่างเช่นแทนที่จะใส่กะทิก็ทำมูสกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสุเจตมีความรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับเทรนด์ตรงนี้
ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ follow เทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงอาหารมากนักแต่ผมก็ยอมรับนะว่าเอาอาหารไทยประยุกต์ใช้เนี่ยตัวเองมันก็คือใช้ได้แล้วบางคนก็ทำมาได้ดีแต่ตัวผมเองนะผมไม่เน้นประยุกต์เพราะว่าผมไม่เน้นเอาอาหารไทยไปดัดแปลงผมยังอยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทอดนำอาหารไทยที่แท้จริงออกมาเสนอให้กับสื่อฝรั่งหรือชาวออสเตรเลียได้ลิ้มรสอาหารรสชาติที่แท้จริงมันเป็นยังไงผมไม่เคยมีความรู้ที่จะต้องเอาอาหารไทยไปดัดแปลงผมยังไม่เคยใช้ความพยายามส่วนตัวเอาอาหารไทยที่เรียนรู้มาจากพ่อแม่เนี่ยไปดัดแปลงก็เลยไม่ได้มีความไม่ได้สัมผัสตรงนั้นเยอะ
ร้านอาหารไทยนะคะที่เป็นอาหารประยุกต์อาจจะเป็นเชฟฝรั่งเป็นคนทำเหมือนกับเขาขายแนวคิดเนี่ยนะคะแล้วอาหารแต่ละอย่างก็อาจจะแพงมากด้วยคุณสุเจตรู้สึกยังไงบ้างคะเราคิดว่าไอ้เทรนตรงนั้นเนี่ยมันจะแรงไหม
ในเชิงของเทรนตรงนั้นมันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะอาหารไทยอย่างเดียวนะครับผมว่ามันเป็นแค่แฟชั่นชั่วคราวมัน มันไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนมันไม่บาลานซ์กันระหว่าง cost factor กับ profit margin อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของคอน sumer แต่ระยะเวลานั้นๆมันไม่ใช่ถ้าเป็นระยะยาวแล้วผมว่ามันไม่เวิร์กไม่ว่าจะเป็นอาหารชาติไทยหรืออาหารชาติอื่นกาเลียนหรือฝรั่งเศสทั่วๆไปก็ยังก็ต้องคนก็ต้องกลับมาที่เดิมจะ enjoy ชั่วคู่อะครับผมคิดว่านะครับเป็นเทรนด์ชั่วคราวไม่ใช่ยั่งยืนผมว่าในเชฟทั่วไปเขาก็มีความคิดคล้ายๆกันนะจากที่ผมมีประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเชฟในเชฟฝรั่งบางคนก็จะเขาก็คิดคล้ายๆกันว่าอันนั้นมันจะดีแบบว่าชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่คนที่เขาทำอะไรที่มันเป็นออริจินอลเขาก็อยู่ได้ตลอดไปประมาณนี้ของสายอาหารสายอื่นก็เป็นเหมือนกัน
อืมค่ะพอจะช่วยเปรียบเทียบได้ไหมคะว่าเมนูอาหารตัวไหนบ้างที่แต่ก่อนร้านอาหารไทยอาจจะไม่กล้าเอาทำออกมาเพราะว่ากลัวว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะทานไม่ได้หรืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้ทำออกมาหรือว่ามีใหม่มากขึ้นนะคะเพิ่มเข้าไป
ปลาร้าครับ
อุ๊ยเหรอคะเดี๋ยวนี้เขาทานกันได้ด้วยเหรอคะ
ใช่ครับปลาร้าเนี่ยนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าปลาร้ากะปิที่คิดว่าฝรั่งไม่ทานอะไรเงี้ยครับตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคือผมคิดว่าเขาไม่คงไม่เข้าใจมากกว่าว่าปลาร้าคืออะไรบางคนก็แสดงอาการรังเกียจเพราะว่าคือเห็นเราได้ชัดว่าคนไทยบางคนไม่ทานปลาร้าเพราะว่าคิดว่ามันสกปรกคิดว่ามันเหม็นคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วในกระบวนการของการผลิตโปรเซสที่ถูกต้องอ่ะปลาร้าที่มีคุณภาพดีต้องสะอาดนะมันถึงจะเป็นปลาร้าที่มีคุณภาพดีต้องสะอาดมากที่สุดเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันก็จะเข้าใจถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการผลผลิตสุดท้ายก็คือการที่เอามานำมาปรุงอาหารเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมามันจริงๆแล้วคือปลาร้าปลาร้าเนี่ยตอนนี้ผมจะบอกว่าปลาร้ากับน้ำกะปิเนี่ยที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งสกปรกหรือเหม็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ท้าทายมากที่สุดในอาหารไทย
อืมค่ะก็คือว่าทางชาวออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็รู้จักมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะว่านี่เป็นกะปิ
ใช่สำหรับที่ของผมเนี่ยที่การนำเสนอของผมเนี่ยผมคิดว่าปลาร้ากับกะปิใช
่พวกผักสมุนไพรต่างๆล่ะคะอันนี้เราต้องเน้นที่จะใส่ลงไปให้มันมากขึ้นไหมคะให้ม
ันผมคิดว่าผักสมุนไพรต่างๆเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของออสเตรเลียมันก็ใกล้ตัวกับคนออสเตรเลียอยู่แล้วผมคิดว่ามันมาเพราะส่วนมากมันปลูกเองที่ออสเตรเลียไม่มีการนำเข้านอกจากของที่มันแห้งๆใช่ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วผักก็คือมะเขือเปาะมะเขือพวงที่คนนิยมหรือไปแพร่หลายในหมู่ฝรั่งที่รู้สึกว่าเขาเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงต้องใส่ลงไปในอาหารประเภทแกงอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเนี้ยเป็นตัวอะไรที่ให้ household เหมือนตามบ้านดังต้องหาว่าเออจะหาซื้อของพวกนี้ได้ที่ไหนซึ่งสมัยก่อนเขาก็ไม่มาถามหรอกว่าจะไปหาซื้อชุดมะเขือเปาะมะเขือพวงอะไรที่ไหนตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขารู้มากขึ้นเขาอยากจะหาสิ่งพวกนี้มากขึ้นดีมานด์ในตลาดมันก็เลยมากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นผมคิดว่าอันนี้สองตัว
คิดว่าเทรนด์เกี่ยวกับความนิยมอาหารไทยมีความรู้เรื่องอาหารไทยมากขึ้นของชาวออสเตรเลียอันนี้ก็เรียกว่าดีสำหรับธุรกิจร้านอาหารไทยใช่ไหมคะ
ผมว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเจเนอเรชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจาก10 ปีที่ผ่านมาอย่างผมบอกตรงๆว่าลูกค้าที่ผมเคยประสบที่ผมมีประสบการณ์ก็คือว่าลูกค้าที่พาลูกมากินตอนอายุสักประมาณ8 ขวบ 10 ขวบตอนนี้ก็เป็นวัยยังอะดัลละก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาพาเพื่อนเขามานี่คือผมสังเกตจากลูกค้าของผมเองจากเริ่มต้นจากผมเปิดเมื่อ10 ปีที่แล้วเปิดมา10 ปีเด็กอายุ10 ขวบตอนนี้ก็อายุ20เขาก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่ที่เขาพาเพื่อนเขากลุ่มที่เขามาตั้งแต่ร้านเราตั้งแต่10 ขวบเนี่ยเขาก็เอาคนพวกนี้เพื่อนเขามาใหม่อันนี้คือมันโอกาสมันเป็นอะไรที่ใกล้เรามากขึ้นนะครับ
อืมค่ะจากที่เราได้เห็นนะคะว่าร้านอาหารไทยก็มีเปิดขึ้นมามากมายทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ย่านไหนนะคะมีทั้งร้านอาหารทั้งเทคเอาเวย์แต่ว่าก็มีร้านที่เปิดไปแล้วปิดไป
แน่นอน
ค่ะคุณสุเจตคิดว่าร้านที่จะอยู่ได้นานๆเนี่ยค่ะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างทำยังไงถึงจะมัดใจเขาได้นานๆ
จริงๆอันนี้มันก็ตอบยากส่วนตัวผมก็ถือว่าเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งที่ในขณะที่ผมทำมาแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือเป็นตัวของตัวเองผมทำอาหารในตัวที่ผมเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเกิดน้องๆบางคนที่เขายังไม่รู้จักว่าเขาทำอะไรอยู่หรือเขาต้องการอะไรหรือเขามันต้องมีความจุดโฟกัสที่มั่นคงอ่ะมีต้องมีโกต้องมีโฟกัสว่าเราจะต้องทำอะไรต้องการอะไรเสนออะไรแล้วจุดประสงค์ของลูกค้ามันอยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราอะให้เขาคอนสิสเทนซีแค่ไหนถ้าเราให้เขาไม่คอนสิสเทนซีลูกค้าก็จะอ่านออกว่าความตั้งใจของเราอะกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อความตั้งใจเราไม่เต็มที่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไ ไม่ accomplish ได้ครับมันก็ไม่สามารถไปรวมอยู่ที่จุดๆเดียวคือความสำเร็จได้ผมว่านะมันต้องหลายๆอย่างรวมกันความตั้งใจสำคัญที่สุดอะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ยึดมั่นในจุดมุ่งหมายของเราว่าเราต้องเสนอแบบเนี้ยแบบที่เราคิดว่ามันถูกต้องสำหรับสิ่งที่เราถนัดนะครับ
อืมค่ะคุณสุเจตคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุยกับ
ดีครับผม
ค่ะก็โอกาสหน้าหวังว่าเขาคงจะได้คุยกันอีก
เช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.